Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ныгмановлар йортында Ныгман бабай исемендәге тарихи театр.
Яңа серия.
Кайда калган идек соң әле без балалар? Эй, Алтын Урданы төзегән идек бит әле.
Нәк шулай. Чыңгыз хан исән вакытында ук алу улы Җүшигә көнбатыш территорияләрне яулап алып, дәүләт төзергә куша.
Чыңгыз ханның васыятын аның оныгы Батый 1235-1242 елларда тормышка ашыра.
Дөньяда тиңе булмаган Җүси улысы барлыкка килә. Тарих фәнендә бу дәүләт Алтын Урда дип атала.
Безнең Болгар бабайлар шушы дәүләт составына керә.
Маңғоллар белән бергә тагын бер бабаларыбыз, татарлар килә дигән идегез. Дөрес әйттемме?
Дөрес әйттең дәвәни. Алар йогынтысында Алтын Урда ишендәге барлык төрки кабиләләр татар исеме белән йөри башлый. Татар халкы формалаша.
Аннары тагын Алтын Урданың алтын шыры Үзбек хан идәрә иткән заманда булган дигән идегез. Дөрес аңлаганмынмы?
Дөрес аңлагансың дәвәни, бишле.
Шул Үзбек хан вакытында Алтын Урдада фән, мәгариф, мәдәният алга киткән бит инде.
Ислам дине дәүләт дине булган.
Бүген ни сөйләрсез икән, иптәш профессорлар?
Яңа дәресенең темасы Алтын Урда мәдәнияте.
Субханаллах, бигрәк затлы хан сарайы. Зурлыгын күр әле син моның.
Хе, Үзбек хан сарайы бу. Олыс җитәкчеләре, гаскәр башлыклары курылтайга җыелганнар.
Әдәбият, сәнгать кешеләре дә бардыр араларында. Үзбек хан аларны бик хөрмәт иткән диләр бит.
Киемнәрен күр әле син аларның. Барысы да аппак шалмадан, мотор парчалы шапаннардан.
Балалар, әмнә, мынсы кемсең, ә? Бигрәкләр сикемле кеше.
Сикемле булса да, кырыслыгы да сизелеп тора моның.
Мынысы Үзбек хан үзе, әни.
Нинди рәсемнәр соң бу?
Хан сарайын берәрсе смартфонга төшереп алгандыр.
Белмәдең, әти.
Рәссам Рауил Захидуллин фантазиясен эшкә җигеп иҗат иткән бу рәсемнәрне.
Хан заманындагы шул кешеләрнең портретларын ясарлык булгач, тарихны бик ныклап өйрәнгәндер инде ул рәссам. Иһеме, балалар?
Нык өйрәнгән дәвәни, тарихны белү рәссамнәргә дә кирәк.
Безнең гимназиядәге тарих укытучысы Султан абый әйтә, үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк ди.
Менә, бик дөрес әйтә Султан абыегыз.
Уй, Ходаем! Әйдә тизрәк өйрәтегез безгә тарихны.
Апат, башла!
14-нче гасырның беренче яртысында Алтын Урда үзәкләштерелгән дәүләткә әйләнә. Дәүләтнең башында Чыңгыз ханның ылы улы Җүши нәселеннән булган ханнар торган. Хан сайлау, сугыш яки сылых игълан итү, башка дәүләтләр белән килешү төзү кебек мөһим вакыйгалар уңайыннан алар кырылтайга җыелганнар.
Үзенә күрә демократия да булган икән монда.
Кызык, Рауил Захидуллин ясаган рәсемдәге кырылтайда нинди мәсьәлә тикшерелде икән?
Ханнары, патшалары рәхәт яшәгәннәрдер инде аның ул заманда да. Мин менә шунсын уйлыйм әле, балалар. Халыкның тормышы ничек булды икән ул Алтын Урданың?
Шәп яшәгәннәр дәвәни. Апа, аңлатып кит әле.
Җүчи улысының күчмә халкы төрлекчелек белән шөгыльләнгән дәвәни. Алтын Урда далаларында үгез, дия, сарык, кәҗә көтүләре мужлап торган.
Атлар! Атлар не әйтмәдегез, иптәш профессорлар?
Әти, безнең бабайларның атсыз чагын кайчан күргәнең бар синең?
Ат көтүләре айырым исәптә торган әти.
Ул атларның әже сарықларының, сыйырларының сонын қойын біліп бітіргенлер деген сені?
Әйе, солым жиырға керек болғандыр бейт маллар үшін.
Қолық сонын нешік білгенлер?
Дистелер, юзлер, мінлер системысы қолланылған.
Тоқтағыз әлі балалар, елғышмейсіз ма? Ол дистелер, юзлер, мінлер системысы турында сүн бабайлар турындағы дәрісті өк сөйлеген едігіз түгілмісің?
Дұрыс дәуәті сөйлеген едік.
Міне шул сан алу тәртибі Түркі дәулетлерге эстафеті болып күше барып, алтын ордаға да келіп жете.
Игінде иккәннәрдер инде. Гіл ит ашап, сүт ішіп кіне атмағаннардыр.
Дұрыс, дұрыс келін. Ит ашағанда тіш арасына қыстырырға ипі де керек.
Утырақ тұрмышлы ғади халық игіншілік білән шығылленген.
Әміне шәһәрлерде һөнәршілік үскен.
Узған дәрісте сөйлеген едігіз шол?
Шулай да алтын орда өзінің юғары өсішіне сәудә итү нәтиесінде ерішкен. Килгән сәудәгәрләр үз ақшаларын бик теләп татар тәңкәләренә алыштырганнар. Бу тәңкәләргә биредә һәм күрше дәүләтләрдә күп файда белән товар сатып алып булган.
Алтын орда бөек Идел һәм бөек Ефәк юлларының күп өлешен үз күзәтүе астында тотқан, белдегезме?
Һәсәң, шулай булгач, ничек үсмәсен инде ул сәүдә?
Дөрес дәвәти, нық үскен. Шәһәр базарларында Көнбатыш Европа һәм Кавказ аръягы, Урта Азия һәм Иран, Кытай һәм Хиндстанда җитештерелгән товарлар белән сәүдә иткәннәр.
Шәһәр дә шәһәр дип сөйлисез. Күп булганмы соң ул шәһәрләр алтын урдада?
Күп булган дәвәни, күп, 100дән артык булган. Апа, аңлатып бир әле.
Шәһәрләрнең күпчелеге Идел ярларында, калганнары Урта Идел буе, Кырым һәм Хәрәзимнең игенчелек өлкәләрендә урнашкан. Монгол яллары вакытында җимерелгән шәһәрләр яңадан торгызылган, яңаларын да салганнар.
Бик нык-ныгытылган булган инде ул шәһәрләр.
Юк шул әти, алтын урда шәһәрләрендә крепостьләр бөтенләй булмаган.
Без дошман яуларыннан нишек сокландылар икән соң?
Тей, мондай куатлы дәүләткә курыкмыйча кем һөҗүм итсен инде, килен?
Әйе, бер кемнең дә башы ике түгел.
Эй, балалар, ул алтын урданың баш каласы бик матур булгандыр инде, еме?
Дәүләтнең баш каласы сарайда 75 мең кеше яшәгән дәвәни.
Аны тышкы ягыннан әйләнеп чыгу өчен бер көн кирәк булган.
Шул заманда сарай иң матур шәһәрләрнең берсе булып саналган. Чит илләрдән килгән сәяхәтчеләр, сәүдәгәрләр матур базарларга, киң урамнарга, күп санлы мәчетләргә сыкланганнар.
Матур булу өстенә сарайда керамик торбадан ясалган су үткәргечләр, канализация булган, урамнарда фонтаннар аткан, ә юл кырыйларында арыклар буенча чиста су аккан.
Матур, яшәр идем мин ул сарай шәһәрендә.
Эй, үзе безнең казаныбызга ни җитә инде, килен?
Анысы дөрес әнкәй, казан казан инде ул.
Тавыш укучылар, диккәт! Апа, дәвам ит.
14-нче гасыр уртасында Үзбәк хан Алтын Урданың яңа башкаласы Сарай әл-Җәдидкә нигез салган.
Әһә, Сарай әл-Җәдид булгач, яңа сарай дигән сүз була инде бу.
Хәзерге Волгоград тирәсендә булган диләр аны. Шул урыннарны бер барып карысы бар әле.
Бик матур һәм бик бай булган диләр ул Сарай әл-Җәдидне.
Тавыш укучылар, монда укытучылар без, онытмагыз.
Гафу, гафу уланнар, гафу.
Тыңлыйбыз, иптәш профессорлар.
Сез бит әле алтын урдага кушылгач, болгар бабайларның тормышын сөйләрбез дигән идегез теге дәрестә. Хи-хи, үзегез оныттыгыз бугай. Вәгъдәгезне.
Онытмадык, дәвәни, онытмадык. Апа, сөйлә.
Идел буе Болгар дәүләте 1236 елда Батый гаскәре тарафыннан җимерелгәч, Алтын Урданың Болгар ылысына әйләнә. Идел буендагы Болгар шәһәре һәм Камадагы Җүкәтәү төзекләндерелә. Биләр яңа урында төзелә. Қазан, Шаллы, Кирмен, Олабуға, Урмат кебек иске шәһәрләрдән ығый.
Безнең Болғар Алтын Урданың иң беренче башкаласы булып тора бит әле ул.
Әйе, Болғар шәһәрен Жуси ылысы ханнарының алтын тәхете дип атап йөрткәннәр. Нәқ менә шушында дәүләтнең беренче акчасы сугыла башлый.
Гаҗәеп гүзәл шәһәр булган инде ул Болғар.
Әй, балалар. Шақ қатып қайттық. Хәзерге Болғарны көреп.
Архитектура тарих тыйылған соқланғыш итеп эшләгәннәр.
Менә шул хәзерге Болғарны көреп, борынғы чорлардағы шәһәрнең матурлыгын, андагы тормышның рәхәтлеген күз алдына китереп була инде балалар.
Алтын Ордада мәгърифәт, мәдәният, фән нык үскән дигән идегез. Үткән дәрестә аның мисаллары бармы соң?
Бар әни, бик күп мисаллары бар. Апа, аңлатып бир әле.
Алтын Орда зур империя булган. Шуңа күрә аның мәдәнияте төрле халыкларның уртак мәдәнияте буларак формалашкан.
Әһә, димәк, дәүләттә яшәүче һәр халык үз өлешен керткән.
Нәкъ шулай дип әйтәй.
Шәһәрләргә якын һәм ерак җирләрдән һөнәрчеләр килеп урнашкан. Қыллар қайтарылған. Алтын Орда ханнары бигрәкте Берке, Узбек, Жанибек ханнар бүтін дүния илләрінен ғалимләріні, шағирләріні, дин бігішләрін шақырып кетіргәннәр.
Сәудәгәрләрді әліш кірткәннәрдір мәдәниет үсішіне.
Нық кірткәннәр дәуәти.
Шуңа күрә Алтын Орда мәдәниетті Қытай, Орта Азия, Ғарәбстан, Иран, Түрки дөнья ғырыф-ғадәтләре сәнғәтте йығынтысында формалаша.
Дәүләт теле кайсы тел булды микән? Менә бит бездә, Татарстанда, ике дәүләт теле.
Алтын Орданың төп халкы татар телендә сөйләшкән дәвани. 13-нче гасыр ахырында ул инде сөйләм һәм әдәби тел генә булып калмыйча, рәсми документларда да кулланылган.
Кодекс Куманикусны әйт апа.
Бу чорда татар гарәп, татар рус сүзлекләре бик күп төзелгән. Алар арасында Кодекс Куманикус аерым урын алып тора. Ул латин, фарсы, кыпчак, алман сүзлеге.
Күрәле, ул заманда татар теле халыкара аралашуда зур роль уйнаган икән бит.
Дөрес, дөрес. Шуның бер дәлиле инде бу Кодекс Куманикус.
Ихтибар, исегездә калдырыгыз. Бу сүзлектә Қыпшақ тілі татар тілі деп аталған.
Біз қыпшақларда екен біз әлі біз.
Язулары нинди болды екен?
Көп ғалимнәр һәм шағирләр бірнеше тіл білгәннәр әти. Һәм әсәрләрен татар, ғәрәп, фарсы тілләрендә язғаннар.
Ну, татар тілі үстінлік еткен, білдігізме?
Әйе, язу культурасы татар тілендә үскән һәм ул ғәрәп алфавиты нигезендә башкарылған.
Қарағыз әлі, балалар, ол Алтын Орда шырыннан бірәр әдәби әсәр сақланып қалған мекен сың?
Қалған, көп қалған дәуәни.
Мәсәлән?
Мәсәлән, 14-нші ғасыр шағире Қытыпның Хысра уә Ширин поэмасы.
О, атақлы әсәр, оқығаным бар.
Шағир Мәхмуд Болғариның Нәхшіл Фарадис әсәрі.
Ұжмақларының ошық юлы деп атала ол хәзерге татар тілінде. Мұнысында біләбіз.
Һәм ниһайәт Сәйф Сарайының Гүлстан бит Төрки поэмасы.
Әйе, әнигез белән бер тапкыр укып чыккан идек шул. Шәп әсәр.
Беләләр булар. Апа, безгә дә укырга кирәк булыр.
Шагыйрьләре, галимнәре күп булгач мин әйтәм, халык үзе дә укымышлы булгандыр инде еме. Язылганны укырлык халыкта кирәк бит әле ул.
Сарайда, Кырымда һәм башка шәһәрләрдә мәктәп һәм мәдрәсәләр эшләгән. Башкалада һәм башка зур шәһәрләрдә югары мәдрәсәләрдә булган.
Кем финанслады икән бу шаклы мәктәпне?
Соң, халык үзе ярдәм иткәндер. Бездә татарда гел шулай бит ул.
Юк дәвәти. Алтын Урдада уку йортлары дәүләт исәбенә яшәгәннәр.
Нинди фәннәр укытылды икән ул мәктәпләрдә?
Ислам шәригате, дин тәрбиясе, шигырь сәнгате.
Ә дөньяви фәннәр булмады микәнни?
Булмас инде әни. Математика, геометрия, география һәм химия фәннәрен өйрәнгәннәр.
Демек, шушы фәнни ғилімнәріні қуллана тұрған білгішілер әзірләнген деген сөз бит бу?
Нәқш олай деп әті? Математика, химия, астрономия, геодезия, география фәннәрін үйрәну, сәүдә, һөнәршілік, металлургия, түзіліш һәм салым системасын үстіруге ярдәм иткән.
Фәнни ғилім Алтын Урда әдәбиәтендә дә шағылыш тапқан, білдігізме?
Шын деген, мұның месалы бармысың?
Бар да ойни, бар, апа, әйт әле.
Мәсәлән, шағыр Сәйіф Сарайы Сүхәйл вә Гүлдірсін әсәрендә жернең қияш тирәли әйләнеуі турында язған.
Кит әле, 14-нче ғасырдамы?
14-нче ғасырда.
Коперник үзінің гелиоцентрик системасын тағын 200 елдан соң ашқан бит.
Әйтәм бит, башлы булғандар безнең бабайлар.
Башлы булғандар икән шул, шыннан да.
Безнең профессорлар кебек.
Шуны уйлыйм әле мин балалар. Олай бик башлы да булгаш, гылым дә булгаш, дәүләтләре дә бик куатлы булгаш, нишләп таркалды икән соң ул алтын урда мин әйтәм.
Менә монысы кызык сорау әнкәй.
Шулай шул. Сезнең сөйләгәннәрен тыңлап торганда, мәңге дә таркалмас кебек иде бит. Иптәш профессорлар.
Әмма ул тарқалған. Ник тарқалған?
Тауыш оқушылар, жауап келесі дәрісті.
Хәзір үк ясап болмаймысың ол келесі дәрісіні?
Болмай дәу әне. Намаз уақытығыз жетті.
Әй, күр әлі тарих білем ауығып, ұнытып жібәрі язған біз бейт, әнкәсі.
Рахмәт түшкірләрі, ескәті жүрдегіз.
Әненің ашарға әзірлесі бар, әдінің телевизор қорысы бар.
Әсізнің нендейшігіз бар, іптәш профессорлар?
Келесі дәріс кәзірленісіміз бар.
Ә қазірге спектакль тәмам!
Сіз «Мин әтіне үйрәтәм» деген юмористик радиосериалының яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Шығарылышына әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.